บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระธรรมเทศนาที่สอนโดยอาศัยวัตถุภายนอกมีน้ำเป็นต้นนั้นยังมีนัยยะเป็นนั้นมากข้อนี้พึงศึกษาตามนัยยะที่ทรงสอนพระราหุลกุมารในตอนผนวดใหม่ๆในขณะนั้นพระเถระยังเป็นสามเณรอายุน้อยพระพุทธเจ้าก็อาศัยน้ำเป็นตัวอย่างในการสอนสามระดับด้วยกันลำดับแรกพระราหุลตักน้ำล้างพระบาทให้พระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เอาน้ำเหลือไว้ครึ่งภาชนะให้พระราหุลดูและรับสั่งถามว่าเธอเห็นน้ำในครึ่งภาชนะนี้ไหมพระราหุลก็กราบทูลว่าเห็นรับสั่งแสดงว่าน้ำในภาชนะนี้มีจำนวนน้อยคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าเจตนาจะกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้ก็มีคุณความดีอยู่น้อยและในที่สุดก็เทน้ำในภาชนะออกหมดและรับสั่งถามให้ดูอีกแล้วก็แสดงว่าคนเราถ้าหากว่ามีเจตนากล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อยู่คุณความดีของเขาก็หมดไปเหมือนน้ำที่หมดในภาชนะแล้วก็คว่ำภาชนะน้ำลงรับสั่งให้ดูเช่นเดียวกันและทรงแสดงว่าถ้าหากว่าบุคคลมีเจตนาจะกล่าวเท็จทั้งที่รู้ก็ชื่อว่าเป็นคนที่ถูกคนอื่นเขาคว่ำเสียแล้วคือเขาไม่สนใจไม่ใหญ่ดีเสียแล้วจากนั้นก็ทรงแสดงให้ราหุลสามเณรได้อาศัยการตรวจสอบการพินิจพิจารณาถึงอาการที่แสดงออกทางไตรทวารคือทางกายทางวาจาทางใจโดยให้วิเคราะห์การกระทำทั้งสามทางนั้นว่าการกระทำการพูดหรือความคิดใดๆก็ตามที่มาทำพูดคิดไปแล้วทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนทำตนเองให้เดือดร้อนหรือทำทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความทุกข์เธอก็ต้องเว้นการกระทำการพูดการคิดนั้นเสียการกระทำการพูดการคิดเหล่าใดที่ไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนทั้งไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความสุขเธอก็ต้องกระทำการนั้นพระธรรมเทศนาในตอนนี้เป็นการแสดงแก่คนซึ่งอยู่ในวัยเยาว์อาศัยรูปวัตถุเข้าเป็นสื่อในการเรียนรู้แล้วก็ดึงเข้าหาการวิเคราะห์การตรวจสอบพินิจพิจารณาในชั้นของศีลธรรมจรรยาซึ่งจะเห็นได้ว่า อาการที่แสดงออกของคนทั้งหลายที่สรุปรวมว่าเป็นกรรมนั้นก็คือการกระทำที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาโดยมีความจงใจเกิดขึ้นภายในใจก่อนแล้วกระทำพูดออกไปการกระทำนั้นเรียกว่ากรรมตามปกติแล้วก็จะแสดงผลออกมาเป็นสามทางด้วยกันทางแรกคือมีผลเป็นกลางๆทางที่สองมีผลเป็นความสุขทางที่สามก็มีผลเป็นความทุกข์ตามลักษณะประเภทของกรรมที่บุคคลกระทำในแต่ละคราวเนื่องจากคนเราต้องอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับบุคคลอื่นนอกจากคนอื่นก็คือเรานอกจากเราก็คือบุคคลอื่นถ้าหากว่าบุคคลได้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงการกระทำการพูดการคิดของตนเสียก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดออกไปโดยเล็งเป็นที่สิ่งซึ่งตนกระทำและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำว่าที่สิ่งซึ่งตนกระทำนั้นถ้าก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนกับบุคคลอื่นหรือเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีผลเป็นความทุกข์ก็ให้เว้นการกระทำนั้นเสียแต่ถ้ามีผลตรงกันข้ามคือเป็นการเกื้อกูลแก่ตนแก่บุคคลอื่นและเกื้อกูลแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายมีผลเป็นความสุขทั้งตนและบุคคลอื่นก็ให้กระทำการเช่นนั้นนี่ก็คือการเสริมสร้างความคิดให้บุคคลสามารถเอาตัวเองเป็นฐานหาความเข้าใจการเรียนรู้บุคคลอื่นเพื่อจะได้ปฏิบัติตนตามหลักของชั้นศีลธรรมจรรยาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเหมาะสม แก่พื้นเพอัธยาศัยและวัยของผู้ฟังในขณะนั้นซึ่งในกรณีนี้ก็กระจายทั่วไปแม้ในบุคคลทั้งหลายที่สามารถจะหาประโยชน์จากพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนี้ได้ต่อมาเมื่อพระราขุนโตเป็นหนุ่มขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เอาน้ำมาสอนอีกครั้งหนึ่งไปเป็นการสอนอีกระดับหนึ่ง โดยทรงสอนจำแนกแยกแยะให้พระราขุนซึ่งมีสติปัญญาพร้อมที่จะพิจารณาให้ประณีตขึ้นไปกว่านั้นได้ก็ทรงสอนให้ดูธาตุทั้ง4ประการเช่นเดียวกันแต่พิจารณาในตอนแรกว่าให้ดูว่าดินน้ำลมไฟนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งการมองสิ่งทั้งหลายใน3มุมนี้เป็นการมองในลักษณะขจัดกิเลสออกไปจากใจเสียก่อนจึงจะมองเห็นได้เพราะความยึดความติดในสิ่งทั้งหลายของคนในโลกนี้จะยึดติดอยู่ใน3ลักษณะอย่างนั้นที่ทรงใช้คำเป็นบาลีว่าตัณหากาหะคือยึดถือด้วยความเป็นของเรามีการกำหนดหมายกันขึ้นในลักษณะต่างๆและความเป็นของเรานั้นอาจจะออกมาในรูปของการเพิ่มกิเลสสายโลภะหรือเพิ่มกิเลสสายโทสะก็ได้เช่นกำหนดว่าเป็นพวกเราเพื่อนเราทรัพย์สมบัติของเราก็เพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นแต่ถ้ามีการกำหนดว่าเป็นศัตรูของเราเป็นพิษเป็นภัยของเราเป็นต้นก็เป็นการเพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นนี่เรียกว่าเป็นการกำหนดหมายการยึดถือด้วยอำนาจของตัณหาว่าของเราอาการสายไปของใจในของเรานั้นจะมีกระจายออกไปตามแรงดันของตัณหาซึ่งข้อนี้พระโบราณอาจารย์ในอุปมาความคิดของคนที่ไปเกี่ยวเกาะไปยึดติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆว่าเหมือนกับนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านกไมหกะคือนกไมหกะนี้ไปจับต้นไม้อะไรก็จะร้องว่าของเราของเราแล้วแกก็บินไปเรื่อยๆไปทุกต้นที่แกจับแกก็ยึดถือว่าของเราเมื่อแกบินไปแล้วนกตัวอื่นก็มากินผลไม้มาจับเกาะต้นไม้นั้นนกไมหกะก็เกาะร้องไปเรื่อยๆลักษณะเดียวกับการยึดจิตในสิ่งทั้งหลายว่าของเราแห่งคนทั้งหลายในโลกนี้ในขณะที่มีการถือครองก็มีการยึดถือว่าของเราของเรากันไปและในที่สุดก็ต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นมาร้องว่าของเราของเราต่อไปคนเหล่านั้นร้องอยู่พักหนึ่งก็ทอดทิ้งไปคนอื่นก็ขึ้นมาร้องต่อไปอีกมีลักษณะเป็นอย่างนี้กลายเป็นวัฏจักรเป็นความหมุนเวียนซึ่งบุคคลสามารถพิจารณาเห็นได้ว่าพื้นดินที่ปลูกบ้านอยู่ในขณะนี้นั้นก็มีการยึดถือว่าเป็นของเราแท้ที่จริงในจุดนั้นเองมีคนเคยยึดถือว่าเป็นของเรามามากต่อมากแล้วและคนเหล่านั้นก็ได้ตายทอดทิ้งสรีระร่างกายเอาไว้ในโลกซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าไม่มีสถานที่ใดในโลกนี้ที่สัตว์ไม่เคยตายเป็นการทับถมการทอดทิ้งสรีระร่างกายของบุคคลซึ่งเคยยึดถือในสถานที่ต่างๆบุคคลต่างๆวัตถุต่างๆว่าเป็นของเราดันเองแท้จริงความเป็นของเราซึ่งกำหนดยึดถือลงนั้นก็คือการเกาะกลุ่มของดินน้ำลมไฟอย่างที่ทรงจำแนกแสดงไปและยึดถืออีกแนวหนึ่งก็ยึดถือด้วยอำนาจของมานะว่าเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นซึ่งในความเป็นมานะนั้นพึงสังเกตว่าพร้อมที่จะขยายตัวเองออกไปเป็นพวกตัณหาสมมติว่าได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยึดถือว่าตัวเป็นเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นแต่พอเป็นไปได้หน่อยหนึ่งก็เกิดอยากจะเป็นสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีการขวายคว้าด้วยแรงดันของตัณหาต่อไปพอเป็นอีกก็ไปยึดถือว่าเราเป็นอยู่ช่วงหนึ่งและในสุดก็ดิ้นอีกพอดิ้นพอได้เป็นอีกก็ยึดอีกตกลงว่าหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ระหว่างตัณหามานะกับทิฏฐิความยึดถือในลักษณะนี้เมื่อบุคคลจะต้องการจะถ่ายถอนก็ทรงแสดงออกไปเป็นสองแนวแนวหนึ่งนั้นถ้าวุฒิปัญญาของบุคคลมีมากพอจะวิเคราะห์ตรวจสอบให้เข้าใจถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้ก็ทรงแสดงแบบสรุปแบบรวมลงไปเลยแต่ถ้าหากว่าไม่อาจจะวิเคราะห์ตรวจสอบได้ก็ทรงแยกสิ่งเหล่านั้นออกมาทีละชิ้นทีละอย่างเพื่อให้ดูว่าแท้ที่จริงแล้วความเป็นอย่างนั้นหรือความเป็นสิ่งนั้นความเป็นคนนั้นที่มีการกำหนดหมายกัน แท้จริงแล้วเป็นการประกอบเป็นการประชุมของสิ่งต่างๆเท่านั้นพอแยกย่อยออกไปแล้วก็จะไม่มีความเป็นอย่างนั้นหรือความเป็นคนนั้นอยู่ในคนหรือในสิ่งนั้นในตอนต่อมาก็ทรงสอนให้พระเถระพยายามควบคุมความคิดโดยสอนให้ภาวนาเสมอด้วยน้ำแต่ในชั้นแรกก็ให้เรียนรู้ซึ่งน้ำที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกว่าในร่างกายของเรานี้ก็มีน้ำมีน้ำตามีน้ำลายมีน้ำเสมหะมีน้ำเลือดมีน้ำหนองมีน้ำไขข้อมีน้ำตามีเปลวมันมีน้ำมูดน้ำขูดเป็นต้นซึ่งประกอบขึ้นเป็นน้ำและก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำหนดร่างกายและก็มีใจไปยึดไปกำหนดหมายว่าของเราเป็นเราเป็นต้นดังกล่าวแล้วและน้ำเหล่านี้ก็มีอยู่จากภายนอกทั้งไกลทั้งใกล้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือน้ำให้ภาวนาเสมอด้วยน้ำนั้นในชั้นแรกก็ให้พิจารณากำหนดดูน้ำว่าน้ำนั้นโดยสภาพก็คือน้ำที่มีการเกาะกลุ่มกันได้แล้วก็บีบตัวเองให้เล็กให้ใหญ่ไปได้ตามสถานที่เข้าไปอยู่อาศัยคือพร้อมที่จะอยู่ในสถานที่นั้นๆได้ตลอดไปและในขณะเดียวกันก็สะท้อนจากสิ่งที่ใกล้ชิดตัวเป็นท้องฟ้าเป็นสีครามก็จะสะท้อนสีของตัวเองออกมาเป็นสีครามได้เป็นต้นและให้ภาวนากำหนดดูว่าน้ำนั้นไม่มีเจตนาคือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายต่อสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนและปรากฏอยู่ในตนว่าจะเป็นโคลนเป็นตมเป็นดอกไม้เป็นของหอมของดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำนั้นน้ำจะไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้ายก็ให้ทำใจในลักษณะอย่างนั้นคือทำใจอย่าให้เกิดทั้งความยินดีและความยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายข้อนี้เมื่อบุคคลพิจารณาดูให้ซึ้งลงไปก็จะพบว่าจุดแตกต่างระหว่างน้ำกับคนนั้นอยู่ที่น้ำมีไม่มีใจครองแต่คนมีใจครองจะทำอย่างไรจึงจะมีความรู้สึกได้เสมอน้ำหรือเหมือนกับน้ำเพราะน้ำแกไม่ต้องคิดไม่ต้องมีความเจตนาไม่มีความจงใจอะไรแต่คนเรานั้นมีใจใจมีหน้าที่คิดมีหน้าที่รับรู้มีหน้าที่เก็บสะสมอารมณ์ต่างๆเอาไว้มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆการปฏิบัติเช่นนี้จะทำได้อย่างไรก็ต้องวิเคราะห์ลึกลงไปอีกครั้งหนึ่งว่าแท้จริงแล้วอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้นบางอารมณ์ไม่ได้เก็บไว้ภายในใจก่อนการที่อารมณ์เหล่านั้นจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตตนนั้นมันเกิดมาจากอะไรก็จะพบได้อย่างเด่นชัดว่าเกิดมาจากความจงใจหรือความใส่ใจความใส่ใจมีมนสิการคือใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นอันมากที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราในแต่ละวันนั้นมากมายเหลือเกินแต่ว่ามีรูปบางอย่างเท่านั้นมีเสียงบางอย่างเท่านั้นมีกลิ่นบางอย่างเท่านั้นมีรสบางอย่างเท่านั้นมีผลิตภัณฑ์บางอย่างเท่านั้นที่ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจเราทั้งในด้านบวกและด้านลบทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นอันมากที่เราไม่กำหนดแก่ไม่กำหนดหมายทั้งในฐานะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่กำหนดหมายทั้งในส่วนที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจความรู้สึกเดือดร้อนกระสับกระส่ายไปเพราะสิ่งเหล่านั้นจึงไม่เกิดขึ้นแต่การที่เกิดขึ้นก็เพราะใจไปกำหนดหมายทั้งสองสถานะถ้ากำหนดหมายว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจก็จะส่ายไปในอารมณ์เหล่านั้นด้วยแรงดันของกิเลสประเภทโลภะราคะตัณหาเป็นต้นแต่ถ้าไม่กำหนดหมายถ้ากำหนดหมายว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็จะเกิดความคับแค้นความไม่ยินดีไม่พอใจความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นตามความรุนแรงแห่งการกำหนดหมายดังนั้นในที่นี้จึงอยู่ที่การพยายามทำใจของตนไม่ใส่ใจในอารมณ์บางอย่างอารมณ์บางอย่างที่ไม่ควรใส่ใจนั้นคืออะไรอารมณ์อะไรก็ตามที่เมื่อใส่ใจไปแล้วจะเป็นการเพิ่มความกำหนัดเพิ่มความขัดเ คืองเพิ่มความลุ่มหลงเพิ่มความมัวเมาขึ้นก็ไม่ใส่ใจแต่อารมณ์ในลักษณะตรงกันข้ามคือที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความคลายความกัดเคืองคลายความลุ่มหลงคลายความมัวเมาก็กำหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นเมื่อทำได้เช่นนี้จิตใจซึ่งมีการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลคือระหว่างความดีกับความชั่วจะมีความเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้นคือปริมาณของอกุศลจะลดลงเพราะไม่ได้เชื้อมาจากภายนอกแต่ปริมาณของกุศลจะเพิ่มขึ้นโดยลำดับจะมีกำลังแก่กล้ามากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะสยบอีกความรุนแรงของอกุศลต่างๆให้เบาบางลงไปใจก็จะถูกครอบคลุมด้วยกุศลธรรมทั้งหลายจะมีการเรียนรู้มีการเข้าใจถึงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นตามความเป็นจริงมีสติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ไม่ปล่อยให้เกิดความยินดีและความยินร้ายในอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปนี้คือขั้นของการสำรวมระวังอินทรีย์ที่ทรงแสดงไว้นั่นเองแต่ในชั้นที่หนึ่งนั้นจะต้องทำใจให้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบคือทำใจเสมอน้ำดังกล่าวแล้วไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามจะต้องมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นเพราะอารมณ์ทั้งหลายนั้นแท้ที่จริงก็สักว่าเป็นอารมณ์เราไปกำหนดหมายกันยังไงก็ได้ไปปรุงแต่งขึ้นมายังไงก็ได้แล้วอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของคนตามการกำหนดหมายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์บางอย่างที่คนอื่นเขาอาจจะเดือดร้อนอาจจะเกิดกำหนัดขัดเคืองเป็นต้นแต่ถ้ากำลังแห่งสติปัญญาของเรามีมากพอมีการกำหนดหมายการพินิจพิเคราะห์จนเกิดความเข้าใจในลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นก็หาประโยชน์จากอารมณ์เหล่านั้นได้ยังยกตัวอย่างเช่นคำด่าว่ากันต่างๆของบุคคลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ไปพบเห็นได้ยินก็ทรงน้อมมาพินิจพิจารณาว่าการเกี่ยวข้องกันในคารวะสวิสัยนั้นเป็นทางตะเป็นที่มาแห่งเวรแห่งภัยก่อการวิวาทปาฏิหลุมสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกันเวรภัยที่ควรจะสงบระงับก็ไม่ยอมสงบระงับและจะเกิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็ได้แนวคิดที่จะหาสิ่งซึ่งมีสาระประโยชน์แก่นสารมากกว่าสิ่งซึ่งพระองค์กำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นๆกำลังประสบอยู่ในเวลานั้นและในอีกชั้นหนึ่งก็คือว่า ความมีหลักของใจซึ่งการอาศัยหลักของใจนั้นในชั้นของมนสิการคือการใส่ใจจำเป็นจะต้องอาศัยอุปการธรรมเป็นอันมากเข้ามาค้ำยันจิตใจของตัวเองเอาไว้เพื่อให้มีฐานมั่นคงคล้ายๆกับความเป็นอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆจะต้องมีสิ่งซึ่งไม่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นช่วยค้ำยันสนับสนุนเอาไว้เช่นความมีเสาเข็มมามีเขื่อนมีอะไรเป็นต้นซึ่งเป็นองค์ประกอบของความเป็นอาคารบ้านเรือนจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นฐานใจที่ทรงสอนเอาไว้จึงมีนัยยะเป็นอเนกคือบางครั้งการสำรวมระวังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะแกเข้ามาถึงใจเสียแล้วจะแก้ไขอย่างไรเมื่ออารมณ์นั้นแกมาถึงเสียแล้วก็ทรงสอนธรรมะในระดับอื่นเป็นระดับของขันติคือความอดทนซึ่งถือว่าเป็นตปะธรรมเป็นธรรมะที่เผาผลาญบรรดากิเลสให้เกิดแท่งไปลดความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดกับความขัดเคืองเป็นส่วนใหญ่นั้นถ้าหากปัจจัยของบุคคลมีคติมีขันติเป็นฐานหลักเอาไว้คือมีความอดกลั้นมีความทนทานต่ออารมณ์เหล่านั้นอย่างที่ทรงสอนให้บุคคลอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายว่าเหมือนกับพระยาช้างศึกที่เข้าสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกศรซึ่งยิงมาจากทิศทั้งสี่ให้ได้จึงจะสามารถรบชนะข้าศึกในสงครามได้การทำสงครามกับกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าฐานใจมีความอดท
คนเป็นฐานอยู่แม้จะมีอะไรรุนแรงมาทั้งในด้านบวกและด้านลบก็จะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นในบางโอกาสบางขณะอดทนไว้ได้แต่อารมณ์เหล่านั้นยังค้างอยู่ภายในใจยังสลัดไม่ออกก็ทรงสอนในรูปของการให้อภัยในความละเมิดในการก้าวร้าวล่วงเกินของบุคคลนั้นแต่ให้อภัยนั้นบางครั้งก็เป็นการให้ได้เฉพาะในกรณีของสายโทสะเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกิเลสสายราคะหรือสายโลภะไม่ใช่ให้อภัยก็จริงๆก็ออกจะลำบากดังนั้นก็ทรงสอนธรรมะในชั้นของเมตตาธรรมเพื่อจะสลายความรู้สึกเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสงบใจเมื่อใจสงบใจก็จะไม่สายไปตรึกนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนี่คือกลายเป็นฐานใจที่จะทำให้เสมอด้วยน้ำได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นบุคคลจะต้องมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นประสานสัมพันธ์กับอารมณ์ที่มาสัมผัสเพื่อเป็นการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบคือทั้งที่ก็ให้เกิดความกำหนัดและเกิดความขัดเคืองหรือแม้แต่ในเกิดที่ส่วนซึ่งเป็นความดีก็ตามเรื่องดีก็ตามเป็นการกำหนดรู้โดยมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นเช่นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเกิดขึ้นสติก็รู้ทันว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าโดยสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นการเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นโดยสภาพของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาถ้าเกิดในด้านบวกมาก็ไม่โสมนัสยินดีจนเริงหลงลืมตัวไปแต่มีสติครอบครองมีสติใช้มีสติแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดมาในด้านลบก็มีสติรู้ทันเช่นเดียวกันว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นโดยสภาพก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีสติระลึกทันไม่ปล่อยให้ความรู้สึกขัดเคืองคับแค้นโทมนัสเข้าครอบงำใจสามารถที่จะเกี่ยวเกาะกับเรื่องเหล่านั้นได้โดยจิตใจไม่เข้าไปคลุกคล้ากับอารมณ์เหล่านั้นในการปฏิบัติโดยนัยยะนี้บางครั้งก็ทรงอาศัยสิ่งซึ่งใกล้ๆตัวเช่นยกตัวอย่างอาจจะเป็นดอกไม้เช่นดอกบัวเป็นต้นดอกบัวนั้นว่าที่จริงก็เกิดขึ้นจากโคลนตมชุ่มแช่อยู่กับโคลนตมมีน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้แต่ดอกบัวก็พยายามที่จะยกตัวเองขึ้นมาจากโคลนตมแหวกน้ำขึ้นมาโผล่พ้นน้ำแต่เมื่อพ้นน้ำไปแล้วต่อไปแม่น้ำจะมาแปดเปื้อนจะมาถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปสู่กรีบของดอกบัวได้เช่นใดจิตใจของบุคคลที่มีการขัดเกลาการฝึกปรือการประพฤติปฏิบัติมาตามแนวที่ทรงแสดงไว้ในขั้นตอนต่างๆก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วบุคคลจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสับสนวุ่นวายยังไงก็ได้ใจไม่ไปมนสิการไม่ไปใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นก็ไม่มีอิทธิพลครอบงำใจซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติในลักษณะนี้ถ้าบุคคลกำหนดสังเกตพินิจพิจารณาก็จะพบว่ามีเรื่องเป็นนั้นมากที่เราทำได้เช่นว่าบุคคลไปปลูกบ้านอยู่ริมถนนเมื่อก่อนก็อยู่เงียบๆสงบไม่มีเสียงรบกวนพอมีบ้านอยู่ริมถนนก็มีปัญหานอนไม่ค่อยหลับเพราะเสียงรถเสียงราดังกันไปหมดแต่พออยู่ไปอยู่ไปนั้นความเคยชินเกิดขึ้นมาโดยลำดับในที่สุดจะนอนอยู่ในสถานที่เหล่านั้นหลับได้สบายทั้งที่เสียงอาจจะมากกว่าเดิมเลยซ้ำไปจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนอยู่ที่ในตอนแรกเราไปให้ความสำคัญไปใส่ใจต่อเสียงเหล่านั้นมากเกินไปไปคิดว่าเสียงดังเสียงดังเมื่อใจยังคิดอยู่ว่าเสียงดังเสียงดังมันก็หลับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นตัววิตกวิตกนั้นเป็นอุปสรรคต่อการหลับแต่เมื่อเกิดความเคยชินข้าววิตกซ้ำซากข้าวความใส่ใจในเรื่องนี้น้อยลงน้อยลงก็มีการปรับได้ทั้งด้านกายและด้านจิตใจในที่สุดบุคคลก็หลับได้อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าในสมัยใดก็มีลักษณะอย่างนั้นตัวการสำคัญว่า บุคคลสามารถหาประโยชน์จากสิ่งที่ใกล้ตัวมาเป็นครูในการเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัติในการหาประโยชน์จากความจริงแห่งชีวิตได้หรือไม่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นอย่างที่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามคือตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมะเหล่านั้นเป็นการกำหนดหมายเป็นเงื่อนไขของธรรมะที่มีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ธรรมะก็เป็นธรรมะแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงความจริงในสิ่งเหล่านั้นและบุคคลสามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟหรืออย่างอื่นก็ตามซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการเกาะคุมของดินน้ำลมไฟทั้งหมดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกปรือในการอบรมจิตใจเพราะน้ำแกทำได้แกไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้ดินแกไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของดินเราก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำดินน้ำปรากฏอยู่ที่กายเราเป็นองค์ประกอบของความมีชีวิตแห่งเราก็ควรจะพยายามทำให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ในชั้นของอินทรีย์สังวรเมื่อตายอันดับขึ้นมาได้ก็การไม่ใส่ใจในอารมณ์บางอารมณ์แต่ไปใส่ใจในอารมณ์บางอารมณ์โดยพื้นฐานง่ายๆที่ทรงสอนเป็นประจำเสมอก็คือว่าเมื่อใส่ใจอารมณ์ใดแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเธอทั้งหลายอย่าใส่ใจอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ใดเมื่อใส่ใจไปแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นให้เธอทั้งหลายใส่ใจอารมณ์เหล่านั้นนี่คือเป็นการให้มีหลักคุ้มครองจิตใจเอาไว้และวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะด้วยวิธีการปฏิบัติตามนัยยะนี้ผลคือความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป